O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga tegishli mulklarni yarim qiymatida bo'lsa-da mamlakatga qaytarishga qarshi emas. Karimova mulklariga doir Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuv shundan darak bermoqda. Dunyoning turli davlatlarida Gulnoraga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklar asosan yopiq mahkama, kelishuvlar orqali yarim bahosiga sotilishi mumkinligi. O'zbekiston musodaradagi mablag'ni to'liq qaytarish ehtimoli mavjud ochiq xalqaro mahkamalardan cho'chiyotgani aytilmoqda.
Mahkama qilishimiz kerak bularni. Hech qachon tortinmaslik kerak. Kim javobgar bo'lsa qamalish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Fransiya pora evaziga olingan Gulnora Karimovaga tegishli ko'chmas mulklar sotuvidan tushgan mablag'ni O'zbekistonga qaytarishini ma'lum qildi. Bu boradagi xabarda ta'kidlanishicha, tomonlar uzoq davom etgan muzokaralar ortidan shunday kelishuvga borishgan. O'zbekiston tomoni qo'shimcha mahkama o'tkazilishini istamagan. Karimovaga tegishli Fransiyadagi 3 ko'chmas mulklardan biri, 31 million yevroga olingan Parijdagi kvartira yarim bahosiga 14 million yevroga sotilgan. Fransiya bu mablag'dan 2 millionini xarajatlar uchun ushlab qoladi. Karimovaga tegishli qolgan 2 mulk, qiymati 2,5 million yevroga yaqin villa, 28 million yevroga baholanayotgan Fransiyadagi qasr qanchaga sotilishi hozircha noma'lum. O'zbekiston-Fransiya o'rtasidagi kelishuv Karimovadan musodara qilingan mablag' qiymatini yarmidan kamrog'i O'zbekistonga qaytishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Gulnora Karimova ishi yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan faol Safar Bekjon Fransiyadagi bu mulklarni borib ko'rgan. Uning fikricha, bu mulklarning umumiy qiymatini 30%dan oshig'i O'zbekistonga qaytishi kutilmoqda.
Fransiyada men hisoblab chiqqanman. O'sha hammasiga borib chiqdim bu nimalarni va 170 milliondan hozir O'zbekiston byudjetiga qaytsa bir 20-30 million qaytadi-yu, menimcha undan ko'p qaytmaydi. Buni xarajatlari bor yana hali. Ular ham ushlab qolishar ekan. Bu o'zlariga qolgan foydadan ushlab qolmaydi. O'zbekistonga berilish kerak bo'lgan nimalardan ushlab qolishi. Faqat mana shu bitta binoning masalan Parijdagi o'sha penthouse sotilishida 2 million ushlab qolar ekan. U saroyni 28 millionga belgilagan. Faqat u eski edi u. Ta'mirlash uchun bir 50 million kerak edi unga, chunki juda katta territoriya va ta'mirlash nozik ish, ya'ni u juda arxitekturni narsa-ku endi. Uning uchun uni sotib olishdan oldin ta'mir qiluvchi shirkatning nomiga 48 million yevro o'tkazilgan. Endi binoni o'zi uchun 52 million o'zgartirilgan, 110 million yevro xarajat bo'lgan unga. Men uni o'sha joyiga borib aniqlaganman. Endi hozir uni to'plamda hammasida bo'lib 28 millionga belgilabdi uni. Sutikinda, ya'ni u. Chunki u ular masalan ta'mirchi bilan bo'lgan shartnomani davlat aralashmaydi, chunki xususiy bitta mulk bo'lgan va xususiy boshqa bitta shirkatga ta'mir qildiryapti o'zaro. Xususiy odamning problemasi, to'lamaydi uni pulini. Boshidan menga aytgan.
Deydi bu borada Safar Bekjon. Gulnora Karimova mulklariga doir tomonlar o'rtasidagi kelishuv yuzasidan faqat Fransiya tomoni axborot tarqatgan. O'zbekiston tomoni, xususan Karimovaga tegishli xorijdagi mol-mulklar qiymati va ro'yxatini tuzib chiqqan Bosh prokuratura bu borada biror bir izoh bergani yo'q. O'zbekistonda bosh prokuror o'zgarishi ortidan prokuratura matbuot uchun yana yopiq tizimga aylangani kuzatiladi. Safar Bekjonga ko'ra, O'zbekiston tomoni Gulnora Karimovaga tegishli mulklar ochiq savdosini o'tkazish, o'marilgan mablag' qiymatini qaytarishga doir oshkora mahkamalardan cho'chimoqda. Bu ishni imkon qadar turli kelishuvlarga borish orqali bitkazish harakatida.
Juda ko'p, ya'ni bu hozir bizni bilishimizcha 50 dan ortiq shunaqa chet elda unaqa narsalar bor, ammo ularni hammasi bosti-bosti qilish evaziga, ya'ni mahkama, ochiq mahkamalarni qilmasdan pulni olaman desa, albatta buni sud tekinga berishadi. Agar O'zbekiston tarafi biz Karimov rejimini, uning oilasini, butun bo'lib o'tgan bu ishda qatnashgan bütün O'zbekiston qaysi rahbariyat, qaysi bankka, qaysi shirkat qatnashgan bo'lsa, Hamasını cazalayımız, ortak terga işleri avvaramız. Fransa, mesela başka da Şvitsariya, başka devletler bunu ortak terga numarası tüzemiz dese, bunu hiç bulmasa 70 faizini Uzbekistan'a kaytarışı mümkün. Hazır ki çekildi, benimce 70 faiz bu devletler inkale yaptı, 30 faiz yine Uzbekistan aradı bugün. Demek biz 40 faiz yüzküze yaptınız bu numaralardan. Ben biz mahkeme kılıcımız gerek bunlarda. Çünkü sen tartınmazlık gerek. Kim cevap gelmezse kamalış gerek. Çünkü hakimiyeti özünün hazırlığı rakmalardaki özünün şu devletlerde mal mülkleri var. Bunlar diyen faş buluşu mümkün bu neticede. Çünkü bitti terga, bitti şahsi terga miydi? Bütün Özbekistan bilen bugün bütün iktisadi buna kadar işlerdi terga idi. Neticede hazırlığı rakmalar yani faş buladı. Uşanı yapış için bunlar bana şu 30 faiz bu seyem, işte pulla almakçı, şimdi razı böyle yaptı. Bu ben karşımen, bu bir gelecek diye ne kaysa mahkeme buluşunu min talep kılamam ben.
Degen fikirde Safar Bekjon. Gulnora Karimovga tegishli Fransiyadagi mol mulk unga nisbatan xalqaro miqyosda boshlangan tergov harakatlari ortidan muzlatilgan edi. Bu tergov harakatlaridan so'ng O'zbekistonda ham Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ishi ochildi. U uyushgan jinoiy guruhga yetakchilik qilish, davlatga yirik miqdorda zarar keltirish, pul yuvish kabi jinoyatlarda ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Keyinchalik Gulnora Karimova xorijdagi mablag'larini qaytarishda hukumat bilan hamkorlikka borishi sharti bilan bu jazo 5 yilga o'zgartirilgan edi. Ayni paytda Gulnora Karimova Zangiotadagi koloniyada qamoq jazosini o'tamoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.